Blaðsíða 125. Númer 5. Orðaforði íslenskunar skiptist í erðaorð, tökuorð, nýyrði, nýmerkingar og slangur. Fyrir hvað standa þessir flokkar? Hvað eru erðaorð? Er hægt að erfa orð? Hvaðan? Hvaðan eru tökuorðin tekin? Af hverju? Hver er munurinn á nýyrðum og nýmerkingum? Hvað er slangur? Kunnið þið einhver slangurirði? Hverju nota helst slangur? Flokkið orðin hér í erðaorð, tökuorð, nýyrði, nýmerkingar og slangur. Maður, gúgla, pósta, mjólk, sjónvarp, tölva, skip, hippi, hlaupa, skjár, nörd, fíkniefni, engill, úlingur, ske, bögg. Númer 6. Búið til nýyrði yfir öll orðin í þessari málsgrein. Ný félagsmiðstöð opnar í grunnskólanum á mánudag og eru úlingarnir mjög spenntir. Hvernig gekk? Var auðveldara að búa til nýyrði yfir einhver orð umfram önnur? Númer 7. Þótt Íslendingar hafi verið þjóðaduglegastir við að finna nýyrði, þá hafa erlend orð og orðasambönd ná góðri fótfestu í íslensku talmáli. Nokkur dæmið þetta eru hæ, bæ, fíla, make sense og ok. Af hverju nær sumt að festast svona í málinu en annað ekki? Leitaðu upplýsinga á netinu slangur. Findu nokkur skemmtileg slangur orð sem þú þekkir ekki og skoðaðu merkingu þeirra. Pældi í því hvort þér finnst slangur orðin lýsa merkingunni vel. Slangur er annað og meira en sletta á ensku. Það er óformlegt mál eða orðaval oft notað innan ákveðina hópa og meðal úlinga. Slangur byggist oft á myndrænum lýsingum, orðaleikjum og húmor.